Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Ivice Mladenovića, Pierre Bourdieu, sociolog i intelektualac.
U periodu od 1958. do 2008. godine, opus Pierre Bourdieu čini 37 knjiga na francuskom i 347 prevedenih naslova na 34 jezika u 42 zemlje, pri čemu je broj prevedenih knjiga i tekstova u stalnom porastu. Prva knjiga, Sociologija Alžira, objavljena je 1958. godine, dok su posljednje dve štampane za njegovog života, Bal samaca i Intervencije. Između 1958. i 2001. godine iz Bourdieuovog pera je izašlo nekoliko naslova koji se smatraju savremenim sociološkim klasicima. Naslednici, Zanat sociologa, Reprodukcija, Distinkcija, Praktični smisao, Šta znači govoriti, Homo academicus, Državno plemstvo, Velike škole i duh tela, Pravila umetnosti, geneza i struktura književnog polja, Beda sveta, Paskelijanske meditacije, Društvene strukture ekonomije, Jezik i simbolička moć, Nauka o nauci i refleksivnosti. Kada je reč o delatnosti u izdavaštvu, Pierre Bourdieu 1964. godine pokrenuo naučnu kolekciju Zdravi razum u okviru izdavačke kuće Minut. Akademski časopis Acte de la recherche en sciences sociales 1975. godine, zatim 1992. godine i kolekciju Razlozi za delanje unutar izdavačke kuće SEI. Svi ovi poduhvati se mogu upisati u dva temeljna nastojanja koja će odlikovati njegov pristup: interdisciplinarnost i protivljenje veštačkom razdvajanju i pravljenju barijera između s jedne strane naučnog rada koji proizvodi znanja i s druge strane intelektualno-političkog angažmana u medijima. Čitava Bourdieuovska sociologija se zbog toga, u duhu čuvene rečenice izrečene tokom njegovog gostovanja u jednoj radio emisiji, može opisati kao borilačka veština, jer inherentni sadržalac svih kapitalnih dela ovog sociologa je sistemska, naučno utemeljena politička kritika sastavnih odrednica etabliranog društvenog poretka, od kolonijalizma preko školskog sistema, aristokratskih pretenzija dominantne klase, do države kao instrumenta dominantne klase. Reći istinu o društvenom svetu postaje u njegovoj viziji glavni ulog društvene i političke borbe za jednog intelektualca. Osim navedenog, povezivanje naučnog rada i angažmana putem izdavačke kuće Razlog za delanje, Bourdieu je sproveo tako što je objavljivao u formatu kratkih knjiga ili popularnih enciklopedija pisanih na jeziku razumljivom i van akademskoj publici, refleksije neophodne za utemeljeno političko delanje o aktuelnim političkim problemima koje su zasnovane na dokumentovanim naučnim istraživanjima. Uprkos dakle suštinski i otvoreno angažovanim osnovama Bourdieuovske sociologije od njenih samih početaka, Bourdieu se slabo angažuje u političkim borbama unutar intelektualnog polja, sve do 1993. godine. Naime, nakon retkih takvih izleta, potpisivanja apela podrške poljskoj solidarnosti, podrška humoristi Kolušu na predsjedničkim izborima 1981. godine, predsjedavanje komisijom koja se bavila sadržajem obrazovnih programa u vreme Mitteranovog mandata od 1989. do 1990. pismo vladi Francuske protiv Zalivskog rata 1990. tek objavljivanjem obimnog kolektivnog istraživanja o društvenim patnjama običnih ljudi, odnosno velikog dela stanovništva Francuske u knjizi Beda sveta, u kojoj se predstavlja kao njihov glasnogovornik i pledira za drugačijim načinom vođenja politike. Bourdieu postaje jedan od najangažovanijih francuskih intelektualaca. Podrška štrajkačima i manifestacijama protiv antisocijalnog plana Žipe, podrška nezaposlenima koji drže pod blokadom École Normale Supérieure, podrška alžirskim intelektualcima, podrška evropskim društvenim pokretima protiv neoliberalizma i tako dalje, samo su neki od najpoznatijih simboličkih borbi ovog sociologa zbog kojih je stekao status neprijatelja broj 1 među najistaknutijim braniocima etabliranog poretka u francuskom intelektualnom polju. Izvanredni rezultati i sve veći naučni i međunarodni uticaj Bourdieuove sociologije krajem 1980. I početkom 1990. godina doneli su mu najviša nacionalna i međunarodna odlikovanja. Pored zlatne medalje, kao najvišeg priznanja krovne francuske istraživačke institucije, Nacionalnog centra za naučne istraživanja 1993. godine, kao i najvišeg priznanja Univerziteta Berkeley, priznanja Kraljevskog instituta Velike Britanije i Irske 2000. godine, od drugih istaknutih konsekracija ovom sociologu u nauci možemo izdvojiti nekoliko. Počasni doktor Berlinskog univerziteta, Univerziteta Goethe u Frankfurtu i Atinskog univerziteta, član Evropske akademije, Američke akademije za umetnost i nauku, Britanske akademije i tako dalje. Ipak definitivna konsekracija i ulazak u panteon najvećih mislilaca 20. veka dešava se nakon 23. januara 2002. godine, kada je velikom slikom na naslovnici Le Mondea objavljena Bourdieuova smrt. Naime, njegov uticaj beleži vrtoglav međunarodni uspon. Pored toga što je postao najcitiraniji svetski sociolog ispred Emila Durkheima, od 2007. godine se radi o drugom najcitiranijem misliocu posle Michela Foucaulta, a ispred Jacquesa Derride i drugih najvećih umova u istoriji socijalnih ideja. Pored toga, distinkcija je postala najcitiranija sociološka knjiga na svetu. Možda je pak najznačajniji pokazatelj Bourdieuovog značaja u sociologiji i društvenim naukama činjenica da se radi o, posle Durkheima, verovatno jedinom sociologu koji je oko svog teorijskog i metodološkog pristupa još za života uspeo da izgradi sopstvenu školu. Veliki broj danas već monumentalnih knjiga i tekstova, koji se obično a priori pripisuju Bourdieu, sociolog je u stvari napisao u koautorstvu. Minuciozno je decenijama gradio svoj tim, sačinjen od uglavnom mladih istraživača, okupljajući ih i dajući im šansu da rade sa njim u Centru za evropsku sociologiju na Collège de France u časopisu Acte de la Recherche en Sciences Sociales u razlozima za delanje kao i na konkretnim istraživačkim projektima koje je vodio. Prema svedočenju jednog od njegovih učenika, sociologu disidentu, Jean-Louis Fabianiju, veliki učitelj je često govorio svojim učenicima tokom večernjih razgovora, koje je redovno sa njima organizovao i iz kojih su mladi ljudi izlazili, kao da će jednog dana postati gospodari konceptualnog sveta. Prepustite teoriju meni, zadovoljite se da je koristite. Retki su oni koji su napustili učiteljev put, a među njima još ređi oni koji su uspeli da izgrade svoj sopstveni teorijski konstrukt. Većina Bourdieuovih učenika su danas najpoznatiji francuski sociolozi, ali i istoričari, antropolozi, etnolozi, politikolozi, koji rade u institutima u kojima dominira Bourdieuovska škola, u kojima je gotovo nemoguće naći doktoranda čiji predlog projekta doktorske disertacije ne sadrži Bourdieuovski teorijski i metodološki okvir i članovi su redakcija časopisa u kojima je gotovo nemoguće objavljivati radove ukoliko nisu na učiteljevoj liniji. U tom ključu nije preterano tvrditi da prisustvujemo finalnoj kanonizaciji jednog specifičnog pravca u sociologiji i u društvenim naukama uopšte. Naime, Bourdieizmu. U periodu kada se Bourdieu konvertuje ka sociologiji, ova disciplina je u Francuskoj duboko podeljena na dva tabora. S jedne strane imamo etablirane i uvažene sociologe sa Sorbone, poput Raymonda Arona i Georgea Gurvića, koji se bave primarno istorijom sociologije i zainteresovani su za velike teme, ali ne i za empirijska istraživanja. S druge strane pak, sve više empirijskih sociologa u novoformiranim istraživačkim institutima, koji nemaju većih teorijskih ambicija jer nekritički usvajaju američki funkcionalizam kao svoj interpretativni okvir, pre svega Robert Merton i Paul Lazarsfeld, Pierre Bourdieu tako u izvesnom smislu zajedno sa pre svega Jean-Claude'om Chamboredonom i Jean-Claude'om Passeronom učestvuje 1960-ih u obnavljanju francuske sociologije, uvezuje saznanja iz svih disciplina humanističkih nauka, nastavljajući tako Dirkemovski projekat sociologije kao teorijsko-empirijske totalne nauke o čoveku kao društvenom biću. Kao čitalac i veliki znalac dela Emila Dirkema, Bourdieu će se vratiti Dirkemovskom konceptu jedinstvene društvene nauke, protiveći se ne samo veštačkoj podeli između disciplina kao proizvodu univerzitetskih interesa, već i podelama koje uvode sami sociolozi preko posebnih i često nezavisnih domena istraživanja. U tom ključu nije neobično što u njegovom opusu nalazimo toliko različitih i naizgled nepovezanih istraživačkih predmeta: religija, ekonomija, sport, država, jezik, politika, roditeljstvo, mediji, univerziteti, intelektualci, društvene klase i tako dalje, te ga je nemoguće uklopiti u tradicionalne sociološke kalupe: sociologija obrazovanja, sociologija porodice, sociologija politike i tako dalje. Bourdieuov model mišljenja stoga nije produkt ni jednog posebnog sociološkog domena, već više sociologije kao totalne društvene nauke, čime je u velikoj meri izbegao zamke naučnog provincijalizma koji, usudit ću se ustvrditi, dominira u savremenoj sociologiji. Bourdieuova velika teorijska ambicija duguje je pre svega osnovnom filozofskom obrazovanju, naslonjena na sistematski konstruisan empirijski projekat koji duguje primarno saradnji sa statističarima, kadrim da matematičke i statističke modele prilagode potrebama društvenih nauka, predstavljaju vertikalu njegove sociologije, makoliko njegov pristup, kao i pristupi svih velikih umova, uostalom nikada nije bio suštinski sasvim stabilizovan i zaokružen.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Ivice Mladenovića, Pierre Bourdieu, sociolog i intelektualac. Čitala je Dušica Mijatović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.